Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Arak'izany feokirarenao izany dia ny eva fibiazana miaina sy ny tino mitsidika ny tokantrano, mitsidika ny onjapeo, mitsidika ny fiara sy ny sisa izay andrenesanao ny Radio Don Bosco. Afaliana ho anay ny miarabanao ary manolotra ho anao ny firarian-tsoa hanaraka ity fandarana ity raha ohatra ka efa mpiaino anao. Raha sambany kosa anao vao miaino dia hoy izahay hoe vonona izay ny fampizarany manta sy ny masaka. Isaorana Ibrino Rakotomalala sy Tolorana Rahaba izay mampita ny feo any amintsika mianakavy any. Isaorana ihany koa ireo rehetra nandrindra sy nahafahana hanatotosa izao fandarana izao. Mandritry ny taona 2020 sy 2020 ity isika dia ny fampizara teto ny hevitra hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Ny vahinintsika anio dia ry zareo avy ao amin'ny mariazy mirindra. Manahoana anao kristian?
Ya,
tonga soa rado.
Salama, tonga soa eto amin'ny RTP.
Mpivady ry zareo an, rado ny anaran'ilay vehivavy an, ary kristiana anaran'ilay raim-pianakaviana izay miaraka amintsika eto androany. Lohahevitra ifampiresahany amintsika ny hoe miresaka momba ny antson'Andriamanitra ho an'ny fianakaviana. Dia misaotra anareo tompoko vonona ifampisarana izany. Aniomana kely ary isika andeha hangataka feokira amin'ny Brino Rakotomalala dia hiroso amin'nydinidinika rehefa avy eo. Azonareo alefa dia nizao ny SMS ao amin'ny 0330885002 miresaka momba ny antson'Andriamanitra ho an'ny fianakaviana. Eny ary miresaka momba ny antson'Andriamanitra ho an'ny fianakaviana izay ny lohahevitra entinareo mariazy mirindra amintsika androany. Nalaina tamin'ny lohahevitry ny taona 2020 sy 2020 ilay hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Nosafidintsika ary ny lohahevitra, ndao mba ho voasaboasantsika mipiaino.
Nofidina ny lohahevitra hoe antson'Andriamanitra ho anivon'ny fianakaviana satria tsapakehitriny fa tandindin'ny olana da ny tokantrano maro ankehitriny a noho ny tsy fahafantarana ny antson'Andriamanitra io lohanivon'ny fianakaviana. Ary eo ihany koa ny tsy fahafantarana ny lalana mankany amin'io antsy io dia ireo adidy a, ireo asa tokony hatrehana eo anivon'ny fianakaviana. Izay ngambany amin'ny ankapobeny.
Eny ary, raha izay ny fampidirana dia hidirantsika lalana ary ilay fotokevitra hoe antson'Andriamanitra eo anivon'ny fianakaviana.
Inona no atao hoe antson'Andriamanitra eo amin'ny fianakaviana? Marina tokoa fa tsara raha fantarana faritana ho an'ny mpiaino ny atao hoe antson'Andriamanitra. Ny antson'Andriamanitra amin'ny ankapobeny a dia ny fahamasinana. Izany a dia hitsika ao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahavalo amby efapolo ho Jesosy hoe aoka ho lavirary ianareo tahaka ny fahalavirarian'ny rainareo a izay any an-danitra. Satria tokoa no harian'Andriamanitra ho masina takazy a isika olombelona, izany dia hitantsika ao amin'ny bokyn'ny Genesy. Mialoha izany nefa dia tsara ihany ny mampatsiahy a fa misy endrika roa io antsy io. Dia ao a ny antson'Andriamanitra ho an'ny fanakanatena, ho an'ny fanakanotena, ho pretra, ho religiozy. Fa misy koa nefa le ny safidy a tsy hanambady mihitsy. Ary eo amin'ny ankilany a dia ny antson'Andriamanitra ho an'ny fanambadiana. Ary ny famendro eo a satria tsy misy ny pretra na ny masera raha tsy nisy ny fianakaviana ny mpoirany. Koa resantsika amin'ity lohahevitra ity izany a dia mahakasika indrindra ilay antson'Andriamanitra ho an'ny fanambadiana.
Tsara ihany koa nefa ny manamarika fa ohatrany hoe matetika mistery na akamatatra antson'Andriamanitra io. Tsy hoe zavatra sarotra na tsy takatry ny saina fa kosa mitaky finoana. Izay no mahatonga ny olona manontany tena hoe tena anao piretra tokoa ve zaty na zany hoe tena nambady tokoa ve za sa tena anao masera sy ny sisa sy ny sisa. Ohatra misy le fananana fofombady fa rehefa niaraka ilaila teny izy ireo dia zay vo eny ny antsin'andriamanitra tokony anaopiretra misy koa ny ohatra mifanoatra amin'izany ohatra firifiry zay aminarista tsy tonga hatramin'ny farany fa dia nijanona teny an-dalandalana teny satria ny fanambadiana no antsin'andriamanitra reny arak'izany dia mila finoana ny antsin'andriamanitra ary ny olona rehetra dia tokony manana antso avokoa dia io no endrika ifandraisantsika amin'andriamanitra dia andriamanitra no miantso ary isika ny mamaly zany antso zany a arak'ireo karazana efa nilazanyraty teo dikan'izany a dia misy ny iraka sy ny asa ary andraikitra rehefa avy mandray ny antson'andriamanitra
zany hoe antso mitaky andraikitra fa tsy hoe mandehandeha ho azy nefa ihany koa mila fantarina
da tsy fantatra izy tsy afaka no nininina isika
iny ara arak'izay famaritana fanazavan'izay inavy ny lalana na ny fomba fiainana sy fiatrehana n'io antson'andriamanitra io ary ho an'ny fianakaviana fanambadiana ka ahatonga antsika ho any amin'ny fahamasinana dia mba ilazanareo ohatra izay
ny tena fototra aloha dia ny fijoroana ho vavolombelon'ny antso a izay ny antsoana antsika tsirairay avy izany hoe raha ny fanambadiana ny antso ny antsoana antsika araka ity loha hevitrintsika ity a dia tokony anana toetra sy fitondratena mendrika mifanaraka amin'n'io antso io a ny mpivady tsirairay
ny mpivady mihitsy fa tsy hoe ny an-danina
ny mpivady mihitsy dia inona ary zany reo fitondratena mifanaraka amin'n'io antso a ho an'ny fanambadiana io a ho resahan'ny kristian antsika
atsivina kely aloha fa rehefa naelinay antso tsika hoe andehanambady a dia voahiraka zany sika aloha voalohany a iroso amin'ny fanambadiana dia avy eo androso tamin'ny fitsofandrany tokom-pitiavantsika tanam-piangonana atsaivina koa fa nisy fanontaniana fa roa farafakeliny a nikentsika paibemasy tanam-piangonana tamin'ny fotoanandro ny voalohany dia ny hoe tsy niterena ve ny anao mariazy ianareo dia ohatsika hoe eny antsitrapo tokoa tompoko dia nisy koa le fanontaniana faharoa hoe vonona ve sika naraka ny lalàn'ny fiangonana ka hifankaty sy hifanaja mandritra ny andro rehetra iainana
izany tsy anao eny
moa
zavareo ny fianakavinako efa masakany le sakafoko
tolentoiza mopela avao nametrany fantena hoe samyvonina ve sika andray mpitiavana andreo zanantsika zay omen'andriamanitra antsika sy hanapi azy ireo araky ny lalàn'ny fiangonana dia hoe zay vonin' zay iza moany tsy tiananjanaka dia rehefa avy nanaiky ireo fanontaniana reo indray a dia nanambara teo anatrehan'andriamanitra sy ny fiangonana ny fanekentsika ily le nianarana parkeur tena natao kitany kameraza fa tsy misy latsaka zatra tenenka teny hoe tsy hivadika na ankasoavana na karatsiana na iny kitona na iny kiatra ka ho ti sy anajanao mandritra ny andro rehetra iainako vita tsara mihitsy le izy avao dia nitsofony mopera rano avao dia nirosy tamin'ny fanamasinana nyperatra
zany hoe raha fitinina zany le seremoni tamin'ny fanambadintsika iny a dia atsitrapo fa tsy niterena ifankaty sy ifanaja araka ny lalàn'ny mariazy a
sy ny lalàn'ny fiangonana
fanga sy fiangonana andray ampitiavana sy anabe ireo taranaka araka ny lalàna avy amin'ny kristy sy ny eglizy ny fiangonana ary eo koa ilay peratra famantarana mba tsy hivadika amin'ny vady na oviana na oviana ary ombany fitiavana fiadanana trany a eo ampanatanterahana ny sitrapon'andriamanitra dia ho velona mandrakizay a ny fifankatiavana dia io ilay hoe hifankaty sy hifanaja matetika ny sarotra na tsy hay hoe ahoana ny fomba natanterahana azy a dia ity misy fampizarana kely atao anaina aminareo
zay moa zany mariazy mirindry
misaotra ny aloha
dia le hoe ho tianao sy anajanao mandritra ny andro rehetra ianako dia tsika hoe amin'ny fomba hoana tokoa moa zany efa vita le cérémonie le tany dia vita ny sakafo lasa ny olona dia hoe ahoana moa ny atongavana amin'izany le zavatra voanekena teo ahoana natao sy hiainana an'izany dia reto misy fenitra volamena efatra hafahana amin'ity sy manaja ary iainana n'izany tokantranoizany voalohany amin'izany dia ny miserasera sy communiqué ho tsika malagasy hoe mpifankaty tsy mifanerasera ado ny isarahana dia mbola haintsika gasy hoe mpifankaty tsy miresaka very ny andro tokony andro dia anisan'ny antony mahakely ny fisarahana tany aloha tany a raha tsika atrotsika dia satria tsy mbola nisy tele tsy nisy jeu tsy nisy ny telefôny isan-karazana zay no mihitsiny dia noho zany a manapotoana ho an'ny tena ny olona fa indrindra
ho an'ny levadiny
zay manapotoana ifampiresahana ny mpianakavy mihitsy dia io le lazainy ntolo taloha hoe dinidinika eo amboropatana ankehitriny a dia ny telefonina no miresaka aminao fa tsy olombelona loatra intsony dia misy tolo lalina kely moa ty zany ambe fampizarana ihany raha ao anatin'ny ady a aza mifanditra satria ny forany mafana aleo mandevitra mandevitra tsy midika velively hoe resy a fa mandevitra dia midika hoe mahafeteny ianao zay le maîtrise de soi dia inona reo fotoana sara anaovana ny dinidinika dia andraso rehefa tony fony io no hahafahana miaino tsara ary hahafahana maka ny maromaritra iraisana tsy tokony izy tidi jadiny zany eo atokantrano
zay tiako ihany io zany lohaninareo a orato a zany patrikcristia kristian lohany ty resaky ty a
dia tsy tokony anapaka tenko io rehefa miresaky fa misy teknika moa zany a soary a ofatanisiketo daholy
manatona mirazy mirindra rehefa ohatra kalina
metimety zany
ya voray zay miserasera
ie ny faharoa de fenitra volamena de hoe mity na miaina maripitiavana ny fanapaha-kevitra hony a ny mity ary tsy mandeha ho azy a ny mity ireto ary a misy fihetsika dimy a ahafahana mitory fitiavana na hoe le cinq langages de l'amour ny voalohany a de teny fankasitrahana fampaherezana fanaovana teny mamy a ho an'ny vady ohatra tsotra kely fotsiny hoe rehefa mba tsara ny laoka dia akasitrao ny vadinao hoe tsara ny laoka fa misaotra e
ary rehefa le mba mandalo krizy kely iny ny tokantrano dia mba angivingivy ny laoka mba mangivingivy kely ia teny fankasitrahana
eo koa hoe mifanampy a ao atokantrano taloha mantsy a ny vehivavy de tsy miakamarony de tsy miasa de marina raha hoe izy ny manao ny akamarony asa otokantrano
ndao atao hanina re ndao hovatsika kely le fomba fiteny azy tsy mandeha mivoaka miasa fa le asa ao an-trano aloha raha zahako a na 7 500 000 raha ny karama sa
mara zany ritsa
efa amin'izao de ny vehivavy koa zany efa miasa de mba samy reraka avy miasa na lana ny vavy a de mba tokony ifanampiana ny raharaha rehefa tonga ao
tokantranofandrombonana
sy fandrombonana zay mihitsy eo koa ny hoe tokony mba miaina fotoana iombonana ny vady zany hoe mba miaraka manao zavatra na manokana fotoana irahanareo mivady ohatra ny hoe tao miara ijery film tsika miara-tsangatsangana ho any amin'ny restaurant kely tsika mivadyjanona
nyfandrahokanina androany
izay mihitsy
na tsika telo mianaka ti mianaka
zay
na ve samy mijery ny teleany
ay misyatsia ena fotoana iombonana
fotoana iombonana dia eo koa ny fanolotra fanolorana fanomezana le fahatserovana ny zava-dehibe fa tsy le vidiny de tsy mila fotoana manokana koa ny fanomezana kado hoan'ny vady ary fadimy farany amin'ny fahaizana fahafahana amin'ity sy miaina miainany fifitiavana zany a de ny fampikasoana ohatra ny ny orika de mba fampitatany eny an-dalana eny fa tsy fanao alosariana ny safosafo a ary ny firaisana ranofo a eo amin'ny mpivady
la cinq langages d'amour
zay cinq langage
teofanomana ntsika nisy fotoana ny resaka ny hoe vavaka aiza zay
ao anatin'lele fenitra volamena fahatelo zay
ay ia
zay oresahantsika hosahan'ny kristian eto
la cinq langages d'amour zay ho anao zay lina aza miafiafy mihitsy 0330 8 850 02 afaka andefasanao message misaotra aza mba
hitatsika to araka lazaindra teo fa tsy mbora amin'ity ary tsy mandeha ho azy kanefany a manatombo ny sika zay mametraka ny fitiavantsika eo anatrehan'andriamanitra dia zay indrindra ny idirana amin'le fenitra volamena fahatelo dia ny vavaka izany ilaina ny vavaka samy rezy fa ilaina koa ny vavaka ny mpivady fa indrindra ny vavaka ho an'ny ankohonana satria le mivavaka no fitaovampiseraserana ampiasaintsika zany io matetika mba hifandraisantsika amin'andriamanitra
ary farany a le fenitra volamena fahefatra dia miara-dalana amin'ny fiangonana satria mantsy a ny fiangonana tsy manary antsika ary tsy mamela antsika ho rery a amin'ny ady ataontsika amin'ny fiainana mba hahafahantsika maka ny safidy tsara ary manaraka ny fandaharan'Andriamanitra. Izany dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vatan'i Kristy izay raisintsika mandritry ny sorona masina. Amin'ny alalan'ny sakramenta maro koa izay manome aim-pahasoavana ahafahantsika miatrika ny fiainana.
Tsy mivady rery io fa hatramin'ilay taranaka.
Hatramin'ilay taranaka.
Ary tokony atoky an'Andriamanitsika, atoky ny fiangonantsika satria matoa voalaza tamin'ny fotoana nandraisantsika ny sakramenta ny fanambadinany hoe izay nakamban'Andriamanitra aoka tsy hosaran'olombelona dia satria sitrapony nanakambanany antsika dia hanampy antsika izy.
Tazomintsika amin'ny teny misy indro ao eo aminareo mandrakariva
marina
anara-pahatonga ny farany izao tontolo izao. Eny, ary izay ny efatra inona volamena moa izy teo
fenitra
volamena efatra. Eny, ary hiditra amin'ny manaraka indray antsika. Ho anareo mivady manokana ry, nanao hoana ny ainana an'izany antson'Andriamanitra izany sy ny fampitany izany tamin'ireo taranaka? Ry zareo ve mba manilo ohatrany hoe handray atanana ny fiainana ohatrana izay nataonareo?
Araka ny voalaza teo a, tena tsy morana ele ritsy ny manana ny toetra sy fitondra tena mendrika araka ny antsiny antsonantsika sirairay, satria raha sanatrika tsy totosantsika izany a dia hametaka an'Andriamanitra isika, hametaka ny vavolombelontsika, fa indrindra hametatena e mametatena satria isika ny tayanaiky teny amboalohany ena ny tanina teo iny. Ary efa tamin'izany masin-dapoly no niteny amin'ny hitantsika eo amin'ny Efesianina 4:1 hoe ko mangataka aminareo aho a dia izao izay atỳ-an-trano maizina noho ny amin'ny tompo mba hanao fitondratena mendrika sy fiantsoana ny antsoananareo ianareo. Noho izany dia mila fikelezanaina ny fiainana ny antson'Andriamanitra fa tsy mandeha ho azy. Toy ihany koa ny papa tamin'ny teny fanentanany tamin'ny fanasana an'ireo mpifamofo tamin'ny 14 fevrier 2014 tany Roma hoe ny hafalian'ny eny a mba ho mandrakizay. Zany hoe ny fandriny zany dia hoe iny le tokinga ho tanterakitsika mandrapikipo ny masotsika. Dia mamaly ny fanontaniandrity zay le hoe ka inona ary ny nataonay? Nataonay dia nanao ezaka sy ny kely iaina mba miaina ireo sotoavin'ny mariasy mirindra misy anay, dia ny fikolokoloana ny fitiavana izany a fa indrindra mivavaka sy mifampivavaka. Tsy ilaina mitsaratsara ny vady, tsy ilaina mitsikera ny vady fa manao ezaka
satria ny vady tena ihany
zay indrindra mantsiny
vatany vao ny fanaika dia efa hoe ianina ianina zao efa tsy rady tsony rady fa efa
lasa olona anankiray
efa tsy kristian tsony kristian efa rado
zay indrindra
azafady ny tsangiko akilako aisitika teo
zoka
dia mikasika ny fampitanezany amin'ny zanaka indray a dia nampitainay amin'ny zanakay koa ireny fomba fiainany antson'Andriamanitra iraisina ireny. Marina nefa fa tsy mora ny nampity izany a satria matetika misy fifandonana na conflit de génération manana ny heviny koa ny zanaka indrindra amin'ny fahatany rany, kanefa hoy ny fitentsika hoe ny ataony a mahasarika ka izay ataony ray aman-dreny ihany a no alainy tahaka rehefa tonga ny fotoana ilainy izy ireo an'izany. Noezahnay an-trano koa ny nampianatra ny zanakay tamin'ny sekoly katôlika mba farafaharatsiny miara-dalana amin'ireo sotoavy ny fiangonana izy ireo ary ny an-tanina koa izy ireo hiditra amin'ireny fikamanana masiny ireny satria any ny toerana hahafahana manana azy tena. Fa teo ihany koa ny fampirisihana azy ireo a iroso a amin'ireo dingana ara-tsakrameta fanomen'ny fiangonany zanany. Dia izay ary ny ankapobeny a no ny ainanay ny antson'Andriamanitra ho an'ny fanambadiana.
Namarika kely aho hoe ry amazana amin'ny fotoana tahaka nyireny fanambadiana ireny a dia tsy tonga ho an-tsaina hoe mandra-pafaty nge ty resaka ity e fa dia hoe bon efa izay ny mahazatra ny resaka. Inona no anapitsika an'ireo tanora vao iroso ao anatin'ny tokantrano raha izay no safidiny? Zay no antson'Andriamanitra ho azy.
Ny antson'Andriamanitra amin'ny fanabadiana tsy hoe lehibe na kely fa tena mitaky a andraikitra, dia noho izany mbela miomana izy. Dia ny fanabadiana efa tsy filananana experiensa zany hetra amin'ny fanabadiana fa izay le hoe a de tamin'ny tokony teo de hoe andriamanitra ny antsika de tsika zany tokony tsika mieny tanteraka ary manantena ny fahasoavana omen'andriamanitra atsika satria zay ny anton'ny antsofany rano fa raha anankiray ihany keo a tokony aiheno an'izay le antso zay isika satria raha tsy zany de mandeha mivilana le lalana tokony aleha mpivady
mba tsy hamitaka an'andriamanitra, tsy hamitaka ny fiangonana, tsy hamita tena koa indrindrindrindra. Raha hitodika amin'ireo mpivady manana olana indray ary sika eo amin'ny lafin'ny sakramenty, na ohatra hoe efa nisara-panambadiana dia mety niverina nanambady indray, mety ihany koa miara-mipetraka nefa tsy vita mariazy tokantrano maso isika. Inona no taridalana na fehinkevitra azontsika ifampizarana amin'izy ireo?
Zao aloha tsy mariazy mirindra irery ihany manana andraikitra amin'izany fa ny fiangonana manontolo ny faritra ny APV ny fikambany masa sy ny voromirana azy fa indrindra ny kristianina rehetra zay mahafantatra hoe a retsy olona retsy manana olana de adidin'izy ireo no makandraikitra sy fanentanana mba ndreo mpivady ireo mba hiala amin'izany toejavatra izany. Raha le tranga voalohany lazay indrindra teo hoe ny saram-panambadiana de miverina manambady olon-kafa indray a araka ny finoana katôlika moa de fantatsika fa de tsy azo lavana ny fanambadiana
zany hoe vita mariazy ny resaka eto
zay indrindra fa indrindra tsy afaka manambady fandrondro raha tsy hoe nga efa nikipy ny maso ny anankiray raha toa ka ny sarabely izy ireo a ka andeha anambady olon-kafa le lehilahy ohatra de io le verin'ny fiangonana hoe tafalatsaka ao anatin'ny fitsangatsangana ampahabe maso ny toetra fa raha le vehivavy de hoe manisakitsabaty ka noho izany a tsara hatrany manazava sy manao fanentanana ary fiofanana ho ampivady a mba tsy ho tonga amin'ny fitsaram-panambadiana izy ireo.
Eo koa le hoe manao tokantrano maso na tsy mbola vita mariazy fanambadifa mariazy nitsofina rantsony am-piangonana zany amin'izao fotoa zao a de efa misy fiangonana manao ezaka mitsidika sy manatona ireny tokantrano imaso ireny eo amin'ny faritry miparoasy dia manampy azy ireny koa mba hiroso amin'ny fanambadiana manampy azy ireo a amin'ny sakana mety tsy hahafahany miroso amin'ilay mariazy ohatra hoe raha tsy mbola vita soratra izy ireo a dia mety miantso délégué au maire dia manatanteraka izany a eo amin'ny toerana iray eny fa na eny amin'ny faritry ny fiangonana mihitsy aza mba hahafahana anamora le fanoratana ara-panjakana de raha maromaro moa izy ireo a de atambatra ny fanaovana ny mariazy ary atao amin'ilay fomba hoe mariazy miara-mizotra.
Tsy misy mahasamihafa ny mariazy miara-mizotra sy ny mariazy ianareo rorery makao am-piangonana mila tsidikitsika kely zay fa da nin'ny olona lay mpanahy hoe ambanimbany kokoriana tsy aiko sakramenta
atsika ny sakramenta ny zava-dehibe fa le sy ho ivelany ane reny le fianona la vetatrempanotro na ny anay feny décoration ho antsika kristiana indrindra tsy katôlika de hoe rehefa tosa soma tsara ny sakramentan'ny mariazy a de zay ny zava-dehibe.
Raha efa namarika misy fotoana ao amin'ny tranony mopera ihany no ataony ny fitsofany rano ny mariazy fa tsy hoe tsy maintsy le mitarika valy, tsy maintsy le misy fety be, tsy maintsy le misy mizaraka atao. Ie, aisitsika zao voalazantsika avokoa ve ny momba ny le olona manana olana ary
ay araka izany a de adidi ny fiangonana mitsirika sy manampy an'ireny tokantrano ireny mba hiala ny fahotana araka nambara teo a fitsangatsangana apaibe maso a sy maritra ireny tokantrano maso ireny raha tao asary de takan'izao hoe raha olona ray ara-dalana ara-sakramenta mitsangajanga amin'ny olon-kafa de mety ora sy minitra vitsy ihany izy no manao fahotana fa ho an'ny olona miaina ao anaty tokantrano maso a de miaina n'izany maharitra satria mipetraka nefa ny tsy mbola vita mariazy
iny ndresantsika teo
miara-mipetraka izy tsy hoe manome ivahana an'le
fitsangatsangana
akory a fa mena ohatra any taka ny olona anankiray mitsopoka anaty rano maloto de ao anaty fotoana fotsy le olona mijanga fotoana vitsy fa le mipetraka ao anaty tokantrano maso indray de mitsopoka sy mitetra anatin'izany rano maloto zany ka tsara ihany zany a mbampino ireny tokantrano ireny satria mety noho ny tsy fahafantarana iha teo a fa adidin'ny fiangonana no mijery ny miahy ireny zanany ireny.
Matsiaro le iraray any mifankatia tsy mivady mandany andro ao mbavady tsy miditra tsy mivoaka kanefa zareo miseho vahoaka zany ara maolona fotsiny zany no mitranga maika fa maha kristianina ka raha vao kristianina zany sika de enta manana didy hiroso amin'ny antson'andriamanitra hamaly ny fanambadiana eny ary mamaraparany sika. inona ny sotoavina kristianina mahakasika ny lohahevitry ny antson'andriamanitra ho an'ny fianakaviana?
Ny sotoavina kristianina mahakasika ny antson'ny fianakaviana araka ny hevitray a dia ny fitsofandran'ny tokom-pitiavana, io ny fanekena zany a eo anatrehan'andriamanitra sy ny fiangonana ary ny fahavolombelona. Dia avy eo a rehefa anatin'ny fanambadiana dia ny famasina tenany tsirairay, fanamasina tenany tsirairay araka ny toerana sy ny inona moa
antson'andriamanitra ho azy
zay manana ny andraikiny sy ny toerany ray a ny reny a ny zanaky samy manana ny azy ka ny tanjona dia mba ho zary vavolombelon'ny fitiavan'andriamanitra izy ireo. Dia eo ihany koa tsy adino a fa tia ny zava-dehibe dia ny fanakina ny mandrakariva amin'ny fiaina tokantrano amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka.
Eny ary izay ny fifampizarana everiko fa matotra ary misy horaisintsika hoentina miaina hifanampiana eo ampiarabelona, fa zay mola hoe fibiazana miaina sy mity, tsy adidiko zao samyrery fa adidintsika mianakavy. Iditra ao amin'ny tapany faharoantsika fa melo zay dia ndeha hiverenao kely ny lohahevitra mba hahafahanareo mandray anjara amin'ny alalan'ny SMS 0330 08 850 02, miresaka momba ny antson'andriamanitra ho an'ny fianakaviana. Afaka miantso mivantana koa anao, afaka mihitra vitsy sy agondra vitsy a ao amin'ny 0222 443 90, 0222 442 09. Angataka feokira kely amin'ny Bruno Tsikary. Eny ary tompoko lahy, eny ary tompoko vavy, ny mesazy voalohany raisintsika ato, salionareo ao amin'ny eva, angamba mety tsisy idiran'ny ity fanontaniako ity fa mba saika anontany kely aho hoe ahoana kay ho azy mivady ny analana ny fahasarotam-piaro?
Ny olona tsy maintsy sarim-piaro, sarim-piaro amin'ny zavatra
ratoko kosa ve na zany anarany zany aza
fa rehefa mahatokony vadinao ianao a dia miala ho azy ny asarotam-piaro. Mandeha izany ka misy tsy lozana zany raha tsara tarehy mivadinao a lehilahy ny masomaso tsy maintsy mijery fa rehefa mahatokony vadinao anao na izy mijery azy eny na izy mijery azy eny a dia tokony tsy ho sarim-piaro ianao.
Andao le sangisaniko tao ambany teo ampanomanana le hoe ny fifanekenareo tsy tokony hozongozonina izany izy aza mampiditra ao autre personne
zay
raha vao idiran'olona afy io raha tokantrano dia ambony ambany io zany e
zay indrindra
a ary ny fototra aloha dia safidy na inona na inona safidy raisina nefa dia tsy tanteraka raha tsy antso ho anao lay izy na ho aiza koa ianao na ho aiza dia tafavily foana ka ho any amin'ilay antso ve lalindalina kely la hevitra lalindalina kely la hevitra zany hoe raha tsorona zany ity dia hoe misafidy ianao hoe ianina ianina fa rehefa avy eo anao a mandray andraikitra dia manatanteraka n'ilay antso
ka iny lefa le nambarantsika teo hoe mistery ny antso
mistery ny antso tsy tonga dia fantatra
tsy tonga dia fantatra tsy calcule le izy fa zay le ilaina an'le finoana dia mety aminaseho zatra maromaro mety anatin'ny nofo ianao mety amin'ny fihetsika mity zavatra nzay zavatra teo zavatra nyseho na fataranao hoe tia ny antsoko fa tsy tonga dia hoenao hoe misy taratasy any dia tia ny antso a anambady a tsy zay le izy na hoe zala saopiretra ako fa ianao ny matsapa an'izay dia iny nyresahana hoe ny finoanao a manampy anao amin'izay satria le finoana tsina fampiresahnao amin'andriamanitra iny dia eninao izy avy eo
eninao izy avy eo salama eva za tompoko katôlika vita ny rehetrarehetra dia manambady protestanta fa niriko ny mba atao mariazy tamin'ny nanambady fa alay vadiko tsy haiko zay nahazo azy tapaka ve io mesazy io nahazo azy fa tsy mety anao mariazy ny zanakay telo lahy samy efa vita batisa dia inona tompoko ny tokony ataoko fa mba te anao mariazy hoe fampiteanao mariazy hoe misaotra tompoko vahaolana faran'izay foy
ny fiangonana manana vahaolana foana fa nytsara indrindra dia manantona mpiretra izy fa tsy maintsy misy
tardalana
taony anareo e
mety ho lavalava io tsy maninona fa tonga any amin'ilay tanjona foana
tanjonanareo fotsiny dia hoe a vita ny mariazy a dia tsy miaina ao anatin'ny tokantranomaso a dia tsisy fahotana zay ny tena zadehibe
ya Miarabanareo ny tena marina ny voalazanareo fa mankasitraka. Esa,
mankasitraka toka.
Salama za tompoko efa tsy manambady intsony dia tsy fa
tsy faraky ny
Andriamanitra. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ve zany tompoko fa za nefa teraka ray dia mangataka fanazavana dia misaotra
miasa
zao aia avary tsy manambady intsony zany hoe nanambady izy taloha vita mariazy sa tsy voavalintsika zay andao raisintsika ny karay voalohany tsy vita mariazy izy ary manana zanaka izy nanana zanaka ray
dia izy no tsy anambady intsony ka raha ohatra izy mizanona tsy manambady izy a dia io manantona ny piretra ihany
mba ho afaka mandray sakramenta
zay indrindra
ary raisindrira zany ka manaraka
nanambady
izy
dia tsy fantatra hoe maty ve le vadiny sa tsy maty satria mbola velona ny vadiny a dia tsisy ninonazo ny fiangonana atao tsisy moa zany e fa lasa io le nitenitsika teo mipetraka amina tokantrano maso izy dia tika zany mipetraka amina fahotana maharitra dia tsy dia mety ihany fa nazany na tzany efa ny afaka manontany ihany izy ma tsisy afa-tsy ny miroso amin'ny manantona ny piretra ihany tsika matsetsina tsisy piretra fa zareo nefa natokana misy to amaly an'izany fanontaniana izany
miarabo mba mety ve zany hoe ny vehivavy ihany no manao ny taridresaka ifandiniana ny momba ny tokantrano fanampin'izay dia mitrerotrerona foana raha vao miresaka ny hoavin'ny tokantrano mba homeo toro hevitra inona moa le voado isa katra fenitra volamena efa miserasera ny atao hoe miserasera dia tsy didiko felehibe fa ry fifampiresaka
misy maromaro le anatin'ny le miserasera misy hoany hoe resaka dia misy hoany ady hevitra dia misy hoany fanakarozan-kevitra dia misy koa ny hoe dindinika fampizarana fa io zany tsy mila teknika akory zany tsy voatery ny lehilanina ny vehivavy ihany matetika ny rehefa misy zavatra amiseo dia misy fihetse-po zay dia le nytenenina teo hoe rehefa iresaka dia rehefa toy ny fo
fampiresaka
ka mety ho na ny lehilahyna ny vehivavy fa raha vaotao zay maty zay le nytenena teo hoe tsisy didijadona didijadona de hoe ny any ambony ihany no miteny dia manaraka fotsiny
tiambany tsy maintsy lehilahy ihany no miteny
avoazaotramoa général
nefa mpivady izy ary tsarovy mandrakariva fa mpivady efa lasa olona ray ka raha ohatra ka ianao manao didijadona dia anao ny manao didijadona mitenanao
fa te andeha lavitra alohany io izy manao didijadony io mety zay ngele ny aina ny tao an-tokantrano inona ny tiako hoeviana ny tiako hoeviana dia hoe micomprendre ahoana fiteny azy miezaka ianao mipetraka amla toeranymipetraka amla toerany
lay
fa tsy ho tonga dia manameloka na zaka zany a zay io
afaka mihitsy zany izy a mifampitaridresaka
fa misy olo azo ny atonona tokoa ve raha ohatra ka io no mitranga
zay mety mariazy amindrindra dia tsy manao publicité akorana fa zay manana fifana ho resantsika any rehefa veo zany a dia afaka misy to manantona ny mariazy amindrindra fa tonga zay fifana zay fa any no fampianarana n'izany fikolokoloana fitiavana fahaizana miresaka sy ny zay tsy fahaizana miresaka fa fahaizana mifampiresaka
weekend iny telo isataona monja
indro ihany
indro eny ary salama tompoko inona no mety vahaolana raha samy hafa foko zay te izay eto tsisy olana fa ny ray aman-dreny no miafahafa
de rehefa vita mariazy ara-dalàna nareo a na samy hafa foko a zany a dia tadiavy fa nareo mivady aloha tadidio a fa nareo mivady aloha zay dia ireny lay olona ny velona ndreny marina fa hoe ray aman-dreny tsy maintsy eo ihany satria adidi ndray aman-dreny foana koa no jeny andreo zanandreo mandrapikipo ny masina fa tsy tokony ataonareo olana zany fa zay mivava fa in'andriamanitra mandaman'izany retretra zany mety tsy takatry ny saintsika fotsiny izy fa matokisan'andriamanitra fa izy mandaman'izany
eny ary za manambady nefa za tsy mety hiaraka amiko mihitsy za manambady nefa izy tsy mety hiaraka amiko mihitsy sakarota avy aty tsirony mandidy ihany e tsy mety hiaraka aminao maninona moa zany tsy tena azy
za manambady nefa izy tsy mety hiaraka amiko mihitsy
levady mety tsy anaraka azy mihitsy kamba mety tsy anaraka
azy zany hoe mety manana olana de tsy misy afa-tsy mifampiresaka zany
fampiresahana ihany zay
hoe ahoanany mba hiainatsika no avy fa za efa mba te ho eo anilanao
de le lazainy raha teny tamin'le hoe 5 langages d'amour ny tiava misy andeha mifampikasika iny mba miaraka zany na koa le nteneniny miaraka miaina fotoana iombonana vatoko manana fotoana iombonana fa tsy koa re miasa dia samy miasa dia tonga ohatrany dia samy mihinana ny sakafony a dia vitsy dia lasa indray mandeha miasa zany hoe tsisy fotoana ianana ionana zany zareo zany tsisy fotoana iresahana dia tsy mety zany
fantary koa hoe inona ny antony mahatonga ny vatinao tsy mety miaraka aminao dia fafiresahana dia misy vahaolana foana
mahatsiaro orina tsara izay a loiseau a le droit d'aimer d'un poisson mais il faut préparer leur nid. Inona dikan'izany tena le fahasamihafana tsy maninona samihafa fa andao homanina hoe ahoana ny fomba iarahana sotra
ary zany
tombosiko a mahamena sa loatra ty fampirisihana ny tanora tsy ampitaona monjy tobim-pahasalamana mba hahafahana manao filibana fa angatsy misy intsony ny sivany e dia izany ve ny fiarovana ny zaza mba olombanina azy ireo so eto ny fanabiazana mena sy mity fampitantana amintsika amin'izany manana ambara ve nareo aminy eo
tsaiky inona no avaly amin'izy io fa tsy mety aloha zany raha zay tsy ampitoana zany tsy tokony asiana manao fitiliana satria nyrany tokony izy zany a
so dia mba tsy zay le tia notenenina fa le hoe fanabiazana izy any angamby ty
mba hahafahana manao filibana zay izy amonjy tompom-pahasalamana mba hahafa manao le filibana zany hoe anao fanabiazana izy na mihitsy zany
dia mba reto ary nytenena to amin'ny eran'ny tombosy koa matetika fa rehefa tokony aorina ny fanabadiana antsika vao afaka manao firaisana ranova
mahitsy kely a satria rehefa le miaona amin'ny evaparant dia ohatraohatra zao ny fiteny tsy resaky ny tsy ampitaona ty resaka fa fanabiazana izany ity fa ny olona vita mariazy ihany ny tokony miresaka azy
zay indrindra zay voakadre eo anaty zay lisy
ia anyloha hevitra ato a dia le hoe miresaka momba ny antson'andriamanitra ho an'ny fianakaviana tompoko bonjour ny vadiko tena tsy tia manao zavatra miaraka amiko mihitsy malaina na forsena mihitsy vao mety andeha hivavaka efa vita mariazy zahay ka mba teanina tokantrano mifankaty sy manao ny sitrapon'andriamanitra nefa inona ny tokony ataoko tsy tia mifanakalo hevitra koa izy misaotra
toejavatra misy zany a fa jerefa so misy antony mety misy so dia sanatriny zany ka avany aminao le antony dia ile nyteny antsika mi dadava fotoana tena rehefa tony tsara izy io masy le tenenaefale
mba bonne humeur iny
zay na ohatra koa rehefa mba niveriserana niveriserana a rehefa fetiny tsy maintsy faly izy alohany dia aminny asisika moramora eny fa jerefa tsy maintsy mahita hevitra ianareo e fa tsy mety zany hoe
ihany tsy maintsy fampiresaka foana
ia salama tompoko tiako le fandarana fa nefa za andefa ovina ny famerenana raha alina amin'ny valo sasany tompoko ny ola koa za tovavy 28 taona saharokenatra tsy de mivoaka ny trano de lazain'ny olona fa basinary fitony inona no ataoko zaho mivavaka de miandro hoe mba mitovy finoana amiko no anjarako raha ariva miaino ny valiny misaotra tompoko eny ena ina no anapitsika azy
nyanay moa zany fomba ohatra nytezaina ny zanake rehefa mandeha foana ianao mandeha mivavaka foana ianao a de ampitainao le sotoavina dia io masy nytenena foana hoe ny finoana sa ny fitiavana ny tonga voalohany dia ny finoana ny tonga voalohany dia efa tonga vao ny fitiavana ka hitanao ola tsy hay manavaka finoana koa sika fa moramora kokoa masiny hoe mpivady mitovy finoana indrindra amin'ny fanabiazana ny taranany fa raha ohatra anao ka nitana olona anankiraika hoe tsy mitovy finoana aminao dia ohatra ny voninkazo any voninkazo rehefa sy tondrana dia mato azy fa rehefa tsisy mananatra sy miteny dia eny dia lasa manambady hafa finoana ianao kanefany a na hafa finoana azany a ny fiangonana dia efa nieritreritra n'izany dia davenina fa tsy olana akory zany
ia mahafantatra olona ko voalohany izy tao arinany fifanekeniny FFKM tamin'ny mariazy mixte mbola anny izy ao amitramizao olona malaza eto amin'ny firenena
jereko amin'izany
salaminareo mahafinaritra be ny fandaharana 7-40 taona zao fa sambako maheno an'izany mankasitraka avy antileara ny manoratra voninao ny ampiaritra zany mba hananako fahasambarana mahakasitrake bamamibe ho anareo roa ny ty aminay tileara de raha mba manampy ny vadiny amin'ny asa atao an-tranony raha lehilahy de lazainy ray aman-dreny raha lehilahy sy ny fianakaviana hoe manambaniny zanany zanany lahy
marany zany misy ny lehilahy vo hitan'ny mamany hoe manasa vilia ty iny ty asanao ty
Efa tsisy aitsony
angamba. Efa miova zany zao.
Manambahiny tsika? Manao hoana anao?
Manao hoana tsika.
Salama mianao anao zay. Faneho ampitiavana ya?
Sava matsatsa hoe tsara mijery ho anahy manokana ohatrany hoe ny paozy sy ny fomba sy ataoko rehetra rehetra eo zany akasitrahana izy nefa ny araha izy ny andrasana zany ohatra hoe fotsiny hoe mbo hofaliana zany ninona paozinao eo rehefa tsy te hiaraka aminao izy tsy te hiaraka aminao ohatrany hoe lasa malahela zany ohatra hoe fomba ninao dia nanontany anazy a zay valiteny azyko hoe ohatrany hoe tsy fomba nipiasananay zany de ohatrany tonga zany de mipetraka fotsiny ny tena ko manaja safidinao a zany de mipetraka de rehefa ny fotoana ilany an'le izy a saika izy de ohatrany hoe hiaraka aminao de zany efa te hiala an'le izy fitinao zany tsy maintsy atao ohatrany hoe manaiky tsy fidiny zany fa atao indray a eo am'le resaka teo mako nytenteo le hoe fiinana motera ohatra zao zany tsy teny hoe so de tsy mentsy olo ley satria zaho tena vavolombelona zao mariazana ipetatra ny ao anatin'ny fiangonanay metoako fa ny anako am'ireny tsaraka tena koa de fitako za de zaho koa tena namipikantany motera kiry mihitsy hoe motera za tsy anao tsony tena fitako zay atao an'le tokantrany satria zany nezaka zany nanakambana andro zao zay satria le midinika any amin'ny ateve so fatatsy ny anina aloha de anao zany mijoro vavolombelona andao ty mivataka andao ohatra zao ndao zao ny atao zao ny atao fa voarainy zanaka resy ny anina ti ny adidy atao nefa rehefa zay tena tafitika zareo a ohatra fatantsonona le fiangonana ary a zareo misaraka tena saiko zany izy lataoe te anala tena zany efa te izy satriny hoe lasa miantokolona any amin'ny fotanao andao indray le izy de lasa saiko zany hoe ahoana zany fanazavanareo an'izay de farany a eo am'le resaka mpianatra zany fanabiazana ay tena za mahita maheniko troisième manao fanabiazanaizana saiko zany na sixième cinquième koa mety manao tsy fantatsy fa troisième manao nhitako zanaka kristianna de ampianarina mihitsy andana manao fisa de iza so de mba tsy mety le izy aloha zany saiko hoe manahoana zany lalàna fiangonana manoana zay fa za moa zany mpampianatra kadisy izy de tsy teteny de satria tsy mety angezana atao zareo azanakareo zany fa manjary lasa zandray no tazy eo am'le ray aman-dreny
misaotra betsaka telo ny fanontaniny
amin'ny voalohany le hoe le fandresantsika teo le fampikasoany manaova foana ezaka manaova foana premier pas fa ho hitany hainy io amin'ny farany satria vazakoefa na anankiray a da le firaisanaranoko matsy ndresahany eo raha tsy
disoaahoe
tokony resiproke le izy zany fa tsy hoe rehefa mitatiny anankiray de zay mitatiny anankiray fa nareo rehefa misy fotoana zany a samy mahafantatra hoe zay fa mitady izy a de variana fitiavana koa le izy fa tsy ataotrany hoe za mitady izy tsy mamaly de anankiray a mana mitady koa de tsy mamaly tsy mety fa tokony fiombonana rehefa manao nytoejavatra io
anome vaaolana ny mariazy mirinda tonga avy eny aminayzay
tonga avy eny aminay eny ambapo
fa de eny aminay a dia ma eny mandrakzay
mifampiresakazay
ny voalohany vady iny fa volombelona ozy izy a tsy te hiditra hiditsony izy antoka mari azy
am'le misy le misaraka foana de ny fanambadiana araky ny tenentsika teo de antson'andriamanitra de mila mihaino tsara fa rehefa iroso amin'io de mila fiomanana koa e zay nge ny antom-pisin'ny misy to ny fifakiria satria ny fifakiria de mampi misy to manao fiofanina amin'ny mpivady ary ny fifakiria mahafantatra hoe reto ompivady reto a tena tsy mety tsy afaka iaraka ohatra fotsiny hoe samy manana samy manana forte personnalité de hita hoe tena mety saraka ka ny faingona nefa nieritreritra an'izany fa tokony any zany mijery alohan'ny rosona amin'ny fanabadiana satria io le misy to tany lambana koa faty ny sarana ka raha ohatra ka hoe ifirinaina mandritra ny
irana mandrapany
lasa tsy manao fotany ianao a fa lasa afo be o zatra zalahy
de azakivy ianao madama azakivy fa efa niditra vavolombelo ianao de anjaranao mivavaka ho azy
mivavaka azy fokely ny atao le am'le fanolorana ny andro iny de ho an'ny anina
zay vavao isan'andro isan'andro izy
amin'ny ariva indray le hoe andriamanitra mio fahasoavanao miavako de ampiana kely an'le
ozyzytsika hoe tsy manary mihitsy andriamanitra fa izy tsy maintsy manampy atsika foana
mamarana le olona ny mifantaniana hoe zanaka kristianna manao fisa
ede fandresantsika toy ny any aleo a rehefa olona efa miroso efa ao anatin'ny fanabadiana ihany any manao fanabiazanay zany fataona manao fanabiazana alohan'izay a de misy fanontaniny zany hoe nanao firaisinarano faloha ny fotoana de fa tsy hoe koa rehefa dina fa tsy tokony anao an'izany
satria ny hoavin'ny taranaka nopotika ao ambadikidiny salama eva salama jiaby kambanaro lany zanako 7 taona iray amin'ireo kambana ireo dia tena tiany reniny fa isaky ny mihetsika izy dia horohany foana mamany andro ary raha hitany za dadany manoroka ny reniny dia miantoraka koa izy manombaka manoroka tsy maninona ve zany
mety zany ke tena mety zany
voajanahary be zany
voajanahary mihitsy zany
tsy maninona mihitsy zany
tsy miady fity amin'izy
ao manambahiny tsika manao any ianao menanao zay
misaotra
tompoko
fa mangataka firariny ko fa raika amin'ny roapolo taona androany nyfadinay de
arahaba
arahaba dia atratra ny taona maro mitsingeringerina dia mifankatiava mandrakariva
dia asi surprise eo an-tranonao fa ho avy raha miserariva
zay dia nytenena teo manao fa gadeau kely na dia taratasy kely atao anaty valopa atao hoe je t'aime ho an'ny vingtiena manaraka
misy mofo mangazo amidy eo anany eo mety atao gadeau
temirary soindrindra re madama
sarotsarotra
nanako mainy ataony anatin'ny valaka ianareo sotra indrindra
sotra
tompoko
salaminareo izakay ny tokony hanome tambitamby aloha ny lasa ny vavy fa hoy ny vadiko iza moa ianao no tambatambazana vehivavy ny manoratra mba toroy hevitra andray kosa masika
ndresaka le momba n'le fenitra volamena tsika teo a fa
miserasera mity miaina maro-pitiavana mivavaka miara-dalana amin'ny fiangonana
ie fa tena matetika tsy mitovy le indrindra leo amin'le fampikasoana le serasera teo fa matetika ny vehivavy a ny tena mankafiany le raika hatramin'ny efatra ny tambitamby ndretrarehetra e
fa fankasitrahana de le mifanampy de le miaina fotoany ambona fa ny an'lehilahy zany en général
engeneral
de anazy le farany anazy io ny mba tena tia
ka tokony mba afantarin'le lehilahy zany a fa ny vehivavy de mitady tampitamby a mitady an'izany ka raha vo tsy fenoantsika le zavatra de davin'ny vehivavy zay a de lasa mitady zavatra hafa indray izy e zay le fenondra zay ohatra raisy ohatrany hoe solika zany le fitiavana le cinq langage de fantaro inona de davin'ny vadinao ka le zay le tampitampy safosafo zay
olona douze olo dix vesa sa solika a manao vahiny tsika manao hoany ianao
allô manao hoana tompoko
mirava tompoko
saika mba mila mivavaka kely azafady
eny ary
tena korontana foana nytokatra aminay de nefa mivadiko tsy mety hoe anao mariary zany de hitakony hoe inona ny atao
efa niteraka
ray zay
anampy anao hivavaka zay fa angatao ny vavaka fiktoara koa fa izy efa tena ny aina mafy an'izany fijaliana ratoko atranozany azyvady
de manatona amin'ny fiangonanareo de reso ny misy tompo rehetra amin'ny fiangonanareo fa mame lalana izy efa nyteneny teo hoe mety misakana ane ny afanitsyafahan'ny mpivady anankiray mirosany tena fanamasinina ny mariazinyireo fitsofandrany mariazina de miroso ampiretra fa ry zareo efa natokana misy to miefa olana ho an'ny laika izy fa raha tsy manantonareo na moa nafantaran'ny olana iana anareo taloha miroso makany de mivavaka ao anareo zay
ia manambahiny tsika manao any ianao
naona tompoko
salama fa misaotra
tompoko manambady azy de le mananjanakaray
ia
mbola tsy vita mari azy zay fa hoe nyretaka amin'ny ramiseko azy miandry amin'izay sambra ony de le batemy zaza saika ho atao de fanyresaka tany am-piangonana de hoe tsy afaka manao batemy rehetsy vita mary azy de mba hoana tokony atao nefa ny mba hoe miandry amin'izay sambra ozy ny hoe anaovana an'le mari azy de anyetretra hoe anao an'le batemy amin'ny novambra saiko hoe ahoana
zany
ataoko fa efa miresaka amin'ilay tompona ndraikitra de hoe tsy manao mariazy re tsy manao
batemnyzaza
re vita le mariazy
fa nareo efa nanao dinika ny mariazy
mbola tsy vita mariazy zay
efa nidinika tamin'ny piretra
efa nidinika tamin'ny piretra zay tamin'ny desambra tamin'ny heritaona de nisy le mariazy miarany votra igny de hoe anao hiaraka amin'igny de hoe tsy manao mariazy re tsy manao batemin'ny zaza ry zareo rehety vita amin'ny mariazy
Mirosoa ny mamanatona foana ny prêtre dia jerevy izay tokony atao hoe fa afaka taona izany afaka atao izany hoe na mety ianareo rery ary natao mariazy fa izay ny lalàna fiangonana tsinona hoe rehefa miaino anatin'ny fahotana ilay ray aman-dreny a dia tokantrano maso zany dia ny zanaka sy tokony hifindrany dia izay fahotana zany izay fotsiny ny antona dia raha ohatra ka hoe rehefa fisotrosoana amin'ny fa mariazy ny tokony atao dia jereo miaraka mampery dia jereo miaraka ihina ny antony fa nareo tsy maintsy miteny any ko hoe inona le saka na tsafahanareo miroso amin'izy ka mitenenay foana tsy lefa le formety ivelany
le
aitrehitra ny laina fa ianareo miroso dia le finiavanareo ary le fanekenareo miroso zay teny zahadehibe dia rehefa azonareo ny sakramenta amin'ny mariaza dia misokatra dolodolo a ny sakramenta ho andreo zanakareo rehetrarehetra dia mankahery anareo e tsy moro zany a fa tokony hitanareo ny atalana
manambahintsika ao marana azy angamba allô manao anyna
miarabantsika rehetra dia miarabany kenyko
tonga soa anao ray
le faranyindrindra teo inyfaranyteo iny raha zany nytoerana misy anazy tambatra mihina moa tsy naratao mariazy sy ny bateny amin'ny fotoana anaovana mariazy nareo anaovana bateny an'le zaza
mety koa zany
misy hoe inona no andrasana tsony amin'izay hoe fandanina ve resaka inona ve mariazy any tsy voatery fandanina be iny ny tsodranny piretra no ilay amin'ny tokantrano zay amina aloha zay satriany le ako ny bateny sy omemena foana omena maimaimpoana
omena maimaimpoana fa tsy omemempoana
omena maimaimpoana iny andro anao anareo an'ny mariazy na toa dia ataovy amin'ny andro etereta anao anaovana batemy ity atsofina
rahasakramentanymariazy
sakramentany batemy di tonga di hoay fasoavanareo sosina ho an'ny tokantranonareo amin'izany elabelona ny tokantrano rehetra malagasy
makasitrakymakasitraky rasoa
misaotra betsaka zay ngamba aloha ny antso raisika fa hamaly an'le tsms reo tsika salaminareo izaka iny tokony hanome ay fa voavalitsika teo salama eva ohatra ny ahoana kay ny endriky ny fahamasinana sy ny antson'andriamanitra amin'ny maha olombelo le ho anatrehan'ny fanambadiana
hoe inona ny antsony ny antson'andriamanitra dia ny antson'andriamanitra dia ny mahamasina antsika rehetra dia tsika masina isika rehefa tanterakatsika le mamanana an'la toetra sy le fitondratena mifanaraka fa indrindra mendrika amin'le
tenenina
dia iny zany ny zahntsika ny misy to manatanteraka andreny efa nylazaina to ihany moa zany eny endrika nyfamasinana masina misy piretra zay ny teny hoe le te hoe masina zany sy zavatra tena tsy manatsahala ohatrany tamin'ny jesosyna nyvatare teny tsy fantatra hoe fotsifotsy ohatrany inona blancasisa inyfa di hoe tsy azo faritana zany famasinana fa tsika tia ny olomasina nefa masina izay izy nefa ny an-danitra efa afaka miteran'andriamanitra fa isika tia tany a dia miezaka ny olomasina dia zay araky leloa efa nambara teo reo a reo zany niezaka tokony atao mba imorosany zany famasinana fa tsisy olona tonga tia masina lavorary zany raha mbola tia tany
miezaka lalandavany mity ozy izy tsika dia ara tokony arahantsika reny tokom-pitiavana nataotsika tany am-piangonana
fa
tsy tsenjery zay arahana
imasy lehilany tsenjery tamin'ny fotoanandro
salama eva salama tompoko za ty amin'ny faritany mba mangataka torohevitra fa nivadiko midoroka zava-mahadimelona sady le mandany vola nefa izahay tena miafy atao an-trano
ohatrany hoe mitondra azy fijaliana le raha mato dia oloha ndrasana teo hoe misy zavatra tsy ampy amin'le akilany a matoizy mitady an'izany any velany
ary tany atokantrano zay nefa vo fa tsy izeo amin'io le tranona tsangany io
day
raha ny fahalalako a ny tena olana ao antsika le lamanyko a tsy ampy fitita ao atokantrano tsika dia le mieritseritra fa riny mameno azy ao amin'la tokantrano la voatsangana kinanjo
zay indrindra fa tokony ezaka zany ny mpivady tokony mahafantatra ny vadinao ihna ny zatra besoinny dia fataro la izy dia feno io le zavatra tetavin'izay fa rehefa azo nyo tranonao amina tokantrano eo hoe tsy mandeha ny velany tsony izy ary ho saripiaro amin'ny ankonana izy amin'ny manaraka
salamy zanako afaka baka dia bevoka teraka amin'ny desambra mampalahelo azy zany mampalahelo azy zany reny manano tena aho manoratra
di mampalahelo zanybe
entina mbavaka
entina mbavaka dia mila trehana ny fiainany mila retina ny fiainany
ia salama tompoko antson'andriamanitra ve ny manambady indray rehefa maty ilay voalohany misaotra tompoko
efa teneniny efa ho anatin'ny lalàna fiangonana zany ka satria zay mivoatsika hoe mandrapa avy ny fahafatesana ka rehefa mikipo masiny anankiray a de otrane fitatao le fanekena de afaka rotra mihanso anakirendray fa tsy akory efa ny metsimety fotsiny ohatra hoe matiray volana dina anao manambady ndray sana tyo trany hoe tena nirinao mihitsy no faty le anakiray
miarabany eva miarabany nga niavana misaotra indrindra tompoko misaotra indrindra ny vahiny mafimafy ny fanarahana amin'ny antson'andriamanitra amin'ny fanambadiana ankehitriny indrindra eo anatrehan'ny fandrosoan'ny teknôlôjia mpifandraisana sy ny sisa fifandraisan'ny mpivady sy ny ankizy fa manentana ireo tokantrano misy toyany ve
Tapak.
Zaho ny tonga hoe Jesosy dia mba hanana ny ondro fiainana, hanana ny azo be dia be, masindajany toko fahafolo adinin'ny fahafolo. Manana anampinareo.
Je, dia lazaina teo le tokantrano maso ho an'ny fiangonana katolika dia tena milona ao anatin'ny fahotana, zany hoe milona ao anatin'ny loto tanteraka. Sy aloha miroso amin'ny fanabadiana rohatra ka afaka miroso ihany mba ilana amin'izay zay ny adidin'ny fiangonana
eny ary zay no hoe lazay ny vetivety a ankasitrahana ianareo rehetra nandefa sms a izay tsy voavaky ialana tsiny fa tapitra ny fotoanantsika meko minitra ray nareo amaranana azafady randosy kristian
a dia misaotra anareo naritra nyanao ity fandarana ity dia ngama fanentana vitsivitsy fotsiny a fomba mariasy mindrindra ny manao ny jonety famille dia ny tety andro atso atoato zany a amin'ny 23 oktobra ho avy zao a ny jonety famille ny mariasy mindrindra zay atao mieritsitosika ao amin'ny espasy soatiana dia homenanareo ihany koa ary tenao le fifana miaraka amin'ny mariasy mindrindra ilay antsoina hoe farany herinandro na weekend dia ny datiny a dia ny fahavalo ambin'ny folo fasivy ambin'ny folo faharoapolo ny volana novambra roa amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny akaziny akany mariazy mirindra eny ambopo mbola isy amono fanentanina ndehadeha amin'ny rtp zay ngamba
eny ary dia mankasitraka anareo tompoko olondroa izy ny vahiny fa mpivady voasolo tena andralehilahy ra vehivavy dia ankasitrahako ianareo ny aininy eva fibiazana miaina sy mitia anio ariva hiverina ny fandarana amin'ny valo ora sasany raha misy olona hiverinareo fa tokony iaino izany fandarana izany dia ampirosio izy a amin'ny valo sasany hoe ny fotoana dia mankasitraka amin'ny herinyray a vahiny hafa sy fotoana hafa mihitsy noresahana dia manome veloma mandra-piona ao antsika rehetra misaotra ny iaino misaotra ny brino teo amin'ny lafin'ny teknika samy ho tain'andriamanitra tompoko
Eva